Bismillahirrahmanirrahim. Aziz birodarlar, hurmatli opa-singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Naima ismli singlimiz qaysi oyda necha kun ro'za tutish kerak degan mazmunda savol yo'llaganlar. U kishi yozadilar: "Men Ramazon oyidan tashqari oylarda ham ro'za tutib yurardim. Hozir chet elda yashayotganim sababli qaysi oyda necha kun ro'za tutish kerakligini bila olmayapman. Shu haqda iltimos yozib yuborsangiz, agar iloji bo'lsa taqvimning nusxasini pochtamga yuborsangiz", deb yozganlar. Alloh taolo ibodatlaringizni dargohida qabul aylasin. Ro'za bu juda ulug' ibodat, nafs tarbiyasi, ruh ozuqasidir. Alloh uchun ro'za tutish insonni badnafslik, ochko'zlik va xasislik illatlaridan qutulishga yordam beradi. Ro'zaning Alloh huzuridagi savobi haqida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bunday deganlar: "Man soma yawman fi sabilillahi ba'adallohu wajhahu 'aninnari 70 kharifa." Kimki Alloh taolo yo'lida bir kun ro'za tutadigan bo'lsa, Alloh uning yuzini do'zaxdan 70 yil masofaga uzoqlashtiradi, dedilar. Yana Abu Hurayradan rivoyat bo'lgan hadisda: "Awsani khalili bi salasin la ada'ahunna hatta amut, sawmi salasati ayyamin min kulli shahr wa salati al-duha wa nawmin ala witr." Khalilim, dostum, menga 3 narsani vasiyat qildilar. Men uni to o'lgunimcha aslo tark qilmayman. Har oydan 3 kun ro'za tutish va zuho namozini o'qish va har kuni witr o'qib so'ng uxlash. Bu hadislarning avvalgisini Buxoriy, bu keyingisini Muslim rivoyat qilganlar. Yana payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning Abdulloh ibn Amr ibn al-Asga qilgan nasihatlarini Imom Buxoriy rivoyat qiladilar: "Va inna bi hasbika an tasuma kulla shahrin 3 ayyam." Senga har oydan 3 kun ro'za tutish kifoya qiladi. "Fa inna laka bi kulli hasanatin 10 amsalha. Fa inna zalika siyamu ad-dahr kulli." Chunki har bir yaxshilikning savobi 10 barobar orttirib beriladi. Bu esa senga bir dunyo, bir umr ro'za tutganga o'tadi, dedilar. Ya'ni Abdulloh ibn Amr ibn al-Az bir umrga og'zimni ochmasdan doimiy abadiy ro'za tutib o'taman degan so'zlarini payg'ambarimiz eshitganlaridan keyin ushni chaqirib mana shunday nasihat qilganlar. Ya'ni sen har oydan 3 kun ro'za tutsang kifoya qiladi. U 10 martaga ko'paytiriladi. Shunda 30 kun bo'ladi. Va bu butun umr ro'za tutganga o'tadi, deb payg'ambar alayhissalom aytganlar. Bu hadisni ham Buxoriy rivoyat qilganlar. Yana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam har haftaning dushanba va payshanba kunlari ro'za tutib yurganlari rivoyat qilingan. Bu ham sunnat. Rasulullohning sunnatlariga ergashib savoblar olaman degan odamlar mana shunga amal qilsalar, har dushanba va payshanba kuni ro'za tutsalar ulug' ish bo'ladi. Bunda oy qaysi kunligini aniqlashga ham ehtiyoji qolmaydi, chunki kunlarni odamlar hammalari yaxshi bilishadi. Endi har oyning 3 kuni masalasida qaysi paytda tutgan yaxshi, boshidanmi, oxiridanmi, o'rtasidanmi, bu masalada ham imkoniyat kengroq ekanligini aytiladi. Ammo afzali oyning o'rtasida, ya'ni hijriy qamariy oyining o'rtasida oy to'lgan, to'lin oy chiqqan tunlaridan keladigan kunlar, o'sha tunlarning kunida ro'za tutish afzal ekanligi aytiladi. Imom Tirmiziy, Nasoiylar rivoyat qilishgan hadisda: "Iza sumta shay'an min ash-shahri fasum 13 va 14 va 15" deb payg'ambar alayhisalom: "Agar sen oydan ro'za tutmoqchi bo'lsang, 13-sida, 14-sida, 15-sida tutgin", deb ko'rsatganlar. Mana shu ayyamul bayd deyiladi. Ya'ni buning ma'nosi ayyamul layalil bayd, ya'ni oq tunlarning kunlari, to'lin oy chiqqan tunlarning kunlari degan ma'no. Ya'ni mana shu 13-chi kecha, 14-chi va 15-chi kechada oy to'lgan bo'ladi va o'sha tunlar oppoq tunlar, ya'ni yorug' tunlar bo'ladi. Ana shu tunlarning so'ngida keladigan kunlarida ro'za tutishni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ulug'laganlar va mana savolda so'ragan singlimiz mana shunga e'tibor beradilar. Ya'ni ilojini qilsalar mana shu afzali. Ya'ni oyning o'rtasidan 3 kun ro'za tutish. Ulamolar aytishadiki, buning doirasi keng, Ya'ni inson har oydan 3 kun ro'za tutmoqchi bo'lsa, oyning avvalida 1 kun, o'rtasida 1 kun, oxirida 1 kun tutsa ham oydan 3 kun ro'za tutgan bo'ladi deyishadi. Endi bu oylarning hozirdagi milodiy oylarga qanday muvofiq kelishini bilmoqchi bo'lgan odamlarga, jumladan bu Naima singlimizga ham mana internetga kirib islamicfinder.org saytiga kirishlari, murojaat qilishlarini maslahat beramiz. Mana shu sahifada oylar ko'rsatilgan. Uning shunday bir sahifalari bor. Milodiy oylar bilan hijriy oylarning bir-biriga munosibligi ko'rsatilgan jadvallar bor. O'sha jadvallarda qaysi kuni qaysi oyning qaysi kuni ekanligi aniq ko'rsatilgan. Biz bu sahifaning manzilini mana bu o'zimizning sahifamizda ham e'lon qilyapmiz va singlimizning adreslariga, manzillariga ham yuboramiz inshaalloh. Alloh barchamizga o'zining roziligi uchun solih amallarni ko'proq qilib qolishimizni muvaffaq aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.